Karmonim bombosh qoldi, ey. Yonimda kimlar qoldi, ey. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ketmayman deganlar ketdi, ey. Karmonim bombosh qoldi mana. Yonimda kimlar qoldi mana. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ketmayman deganlar ketdi, ey. Karmonim bombosh qoldi, ey. Yonimda kimlar qoldi, ey. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ketmayman deganlar ketdi, ey. Karmonim bombosh qoldi mana. Yonimda kimlar qoldi mana. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ertalabdan tushunib yetdim oxirgi payt yo'q menda kapriz, ey. Chunki cho'mchida pul yo'q, kutilmagan payt taqdiri surpriz, ey. Keladigan joylam to'g'ri tushuntiryapti, pahoda hammada krizis, ey. Просто hech kim qolmadi yonimda, mayli nima ham deymiz, ey. Bo'ldi endi довольно, ey. Vaziyat to'liq qo'lga, ey. Hayot uchun bu norma, ey. Har kun har xil pogoda, ey. Hayli nada balola, ey. Hamma har xil bu yo'lda, ey. Shu stripola har holda, ey. Topiladi shu pulla. Man bilan yana qancha yurasan ushbu yo'lda. Pulim qolmasa voz kechasanmi do'stli roldan. Sanga o'xshaganlar bu dunyoda to'ldi. Ketishim mumkin chunki endi man. Karmonim bombosh qoldi, ey. Yonimda kimlar qoldi, ey. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ketmayman deganlar ketdi, ey. Karmonim bombosh qoldi mana. Yonimda kimlar qoldi mana. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ketmayman deganlar ketdi, ey. Ketganlar qaytadi bir kun uzrni so'rab chunki o'zida bo'lgan ayib. Biz davom etamiz yo'limizda dena. Jimgina jilmayib. Mana vaziyatim bo'lishi mumkin hamma degani bumerangga aylanib. Muhimmasini o'tirishimiz bitta xona burchiga qamalib. Mutrak dardli bo'lish kerak edi o'zi, lekin kimga keragi bor? Shundoq ham hayotda dard to'lib yotibdi o'zi, kimda davosi bor? Har bitta to'g'rida bilgan ishini kamida bitta xatosi bor. Har bitta og'ir qorong'u kunlarni ertaga yorug' kunduzi bor. Man bilan yana qancha yurasan ushbu yo'lda. Bo'lim qolmasa voz kechasanmi do'stli roldan. Sanga o'xshaganlar bu dunyoda to'ldi. Ketishim mumkin chunki endi mana. Karmonim bombosh qoldi, ey. Yonimda kimlar qoldi, ey. Hayot mazmuni yo'qoldi, ey. Ketmayman deganlar ketdi, ey. Karmonim bombosh qoldi, ey.